Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Otsaila luze omen doa horregatik areko gara noski negua izan eta udaberriari dei egin nahian. Batzuetan hori era kontzientean egiten dugu, esaterako makilak hartu eta lurrari joka, eta beste batzuetan modu sofistikatuagoan. Adibidez, gelditu makinak saiora loreak ekarreta. Bai, loreak ekarko ditugu, loregintzaz, lore zaintzaz hitz egingo dugu, eta ez jardineko lore ez gainera. Herbaria proiektu ezagutuko dugu, Artzibarren loreekin lan egiten dugu Katalin Barberrek, eta ate bat zabaldu dio, baliara bizi eta bertan lan egin alizateko. Bestalde, guregan arrastoa uzten ari den adiskideari ere zabalduko diogu atea, botak lokatzetan atalaren txanda baita, eta Ixmuk, hain zuzen ere, arrastoak aztertzen jarriko gaitu. Eta agenda eta guzti horiekin batera, ekiteko gogoz gatoz gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 22. atalera.
Iluna barra nekati. Itzalez margotu begibi. Egun guztiko zigaro koloanik eta emeki gerritik elduta atzean utzi lurridora zilarrez jantzi errekasto.
Saioarekin hasi aurretik aipatuko dugu Urumeako mendiak bizirik taldeak jaketera manduelako Hernaniko lurretan egin nahi duten ikasgane proiektu eolikoak jendaurrerako saltoa eman duela Eusko Jaurlaritzaren eskutik, izan ere ba kasu honetan edo dokumentu horrek aditzera ematen duenez aurrera jarraitzen du Endesa enpresak Hernaniko lurretan egin nahi duen 25 megawatioko proiektu eolikoak gaur argitaratu da Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean, eta horrela, ba, 50 eguneko epea dago elegiteak aurkezteko. Duen eraginagatik eta batez ere, ba, alakoetan ere, bat ateratzen denean gehiago ere ateratzen direlako, adi egoteko garaia dela zabaldu da, antolatzeko deia ere egin dute, eta gogorarazi, ba, LPS-aren aurkako mugimendua ere hor dagoela, eta denak izango duela lotura. Tira, labur ez dugulako informazio askorik ere, baina eman da utzi nahi genuen, honako berri hau. Artzibarrera egingo dugu gaurkoan, Saragoetara hain zuzen ere, bertan Katalin Barberrek Herbaria proiektua duka esku artean. Herbariaren nondik norako ez, Bailaran bizitzeaz eta Loreen bueltako kultura zeitze egin nahi dugu Barberrekin, eta zorteko gabiltza, izan ere telefonoz bestalde dugu. Ongi etorri, Katalin.
Kaixo, mila esker.
Tira, Herbaria proiektuaren bueltan ariko gara, eta ez egite loreak ekoitzi edo zein den aditzegokia, baina bueno, esango dugu, loreak ekoitzi eta lehortzen dituzula Saragoetan, Artzibarren, eta jakin nahi dugu, zer dela eta ekintzen nion proiektu honi?
Bai, hori da, bueno, ba, Herbaria, hola, ofizialki orain dela urte bete, ba, sortu zen, baina, bueno, urteak daramat, Baiarako Basa Loreen inguruan bueno, lanean edo herbario bat egin nahian, hortik ere izena Herbaria, eta bueno, pixka bat bueno, hazi horren evoluzioa da oraingo proiektua. Loreak bai ekoizten ditu dala, niri ere bat egiten zait arraro esatea ekoiztea, baina bai, bueno, ba, loreak landatu eta lore gintza jasangarria eta lore artea ba, lantzen duen proiektua da Herbaria.
Esan duzu ofizialki duela urtebete hasi zinela, baina bueno, lehenagotik datorrela insinuatu duzu, erantzun horretan?
Bai, hori da. Osa, orain dela ba, lau urte, hasi nintzen, ba, bueno, nire asmoa, hau egia da izan dela, ba, bueno, pixkat pandemia eta konfinamenduaren afizioa, ofizio bihurtua orain. Baina, bueno, orain dela lau urte edo, ba, hemen pasan nuen konfinamenduaren, bueno, ba, parte handia, Saragoetan, eta orasi nintzen, bueno, ba, paseatzen, ikusten, bueno, ni beti landaremkoa izan naiz, baina bezakit lorei orain arte ez diet asko begiratu, eta orduan hasi zen hor pixkat ba, bueno, ba, fijatzea horretan, eta pixkat horren bueno, ba, ezagutza, izenak, non azten diren, non ez, eta bueno, pixkat hasi nintzen lantzen, ba, Artzibarreko, bueno, nik esan nion herbarioa, edo horrela, nire naiz botanikaria, eta ez da oso herbario zientifikoa, baina bueno, pixkat bai jasotzea, bueno, bai, ba, hemen azten zena eta eren iringurua ba, ezagutzeko modu bat, eta hori, bueno, bai, ba, hasi nintzen Baiarako loreak jasotzen eta prentsatzen.
Eta nola izan zen hori, edo zein izan dira zure inspirazio iturriak, edo non fijatu izan zara ba, proiektu honi pixka bat ere mamia ematerako orduan?
Ja, bueno, ba hori egia esan pixkat izan zela nahiko intuitiboa edo horrela hasi nintzen paseatzen, biltzen eta jasotzen eta prentsatzen, ba hasieran ezakit mundu guztiak, bueno, ezakit prentsatu du, baina azkenean da, bueno, volumena kentzea eta pisua jartzea loreen gainean, ze aplanatzeko, ba hasieran hasten nintzen, ba bueno, ba etxeko entziklopedia edo liburu potoloekin, ez? Eta gero bueno, ba ja pixkanaka, ba ja prentsak egin dituen, bueno, egurrezko prentsak eta hori izan da, ezakit, inspirazioa gehiago izan da edo bueno, ba natura bera edo hor dagoen guztia, bueno, ba pixkat jasotzea momentu batean, ez? Hori ere, hoiek ere dira, bueno, ba herbario zientifikoak, ez? Leku jakin batean hasten den hori, ba, bueno, ezakit, inmortalizatzea esaten dute, bueno, baina bai, horrelako zerbait.
Bai. Hori da, inguruan dagoen informazio hori pixka bat irakurtzen jakitea ere, ez duela zertan
bai.
Liburu bidezko edo alako informazio izan. Aipatu duzulako, loreak eta, bueno, aipatu dugu baita ere, zea ekoiztea ote den edo ez, edo... Bai, bai, ez esango dugu, horren ardura hartzen duzulako. Beraz, horren atzean, zer lan dago, edo prozesu hori nola egiten duzu, iritsi arte egurrezko prentsa horietan loreak lehortzeara, horren aurretik zer lan dago?
Bai, ba lan asko daude, egia esan da ba, loreak zaintzea, osea da ekoiztea edo zaintzea momentu oro, ez? Osea, nik egiten dudana, bueno, hasi nintzen prentsatzen, bakarrik basa loreak eta gero joan den urtetik, horregatik esaten dut, ba bueno, ba pixkate ofizialki hasi nintzen nik nire lore propioak, ba hori, ba bueno, ekoizten eta hori, ez hartzea bakarrik mendian edo basoan daudenak, baizik eta bueno, nik lore baratzea egitea. Eta bueno, ba horrek ere suposatzen du ere, bueno, lan asko nik egiten dut dena, bueno, ba hasietatik, ordun da, bueno, ba hasiak ernatzea, landatzea momentu egokian, bueno, zaintzea ba loratzen den arte, gero jasotzea eta gero horrekin, bueno, ba bueno, nik ja lehortzen dut edo batzuk ere fresko saltzen ditut edo gero hortik ja egiten dut, bueno, ba artelanak edo esango nuke, baina bai, osan oso prozesu luzea da, bueno, prozesu luzea ba, ez dakit, bai, lore bat, bai, ernatzen denetik jasotzen zuen arte, batzuk pasatzen dira lau hilabete, ez, orduan da, bueno, hor pixkat akompainatzea, ez, loreari, eta hor, bueno, ba, zaintzea, bai.
Eta, bai, bere bizietapako prozesu guztietan egin beharko duzula, ez, azkenean, baratze zaintzan eta egiten dena ba, landarea sortu eta loratu baino lehen da bukaera ematen zaion horretan, zure kasuan azetik sortzen baldin baduzu gainera, landarea sortu, landareak lorea eman behar du eta lore hori ere manejatu behar duzu, momenturik egokienean harrapatu dezazun gero.
Hori da, bai, momentu egokinean hartzea, ba, gero, bai, sekatzeko, prentsatzeko, eta gero, bueno, ba, kuadro botanikoak edo lakoak egin ditut, sortale horrak ere, eta, bueno, bai, erabiltzeko orduan, bai, bada oso prozesu, bueno, osea, niri asko gustatzen zait egia esan, ze bada hori etapa guztietan egotea, eta, bueno, hortik ez, hazi horretatik, gero, zer, bueno, gauza asko sortzea, bai. Bai.
Aipatu duzun kontu bat izan da pixka tiraka hariko nahi zure hitzetatik ere, eta bueno, ez nola egin jasangarri edo eta hor zalantza sortzen zaitea, loreko izpena zari garenean zer lehen jasangarria izatea, edo zer litzateken zentzuzko ekoizpen bat egitea, nola ulertu daiteken hori lore gintzen edo nola ulertzen duzun?
Ja, bueno, ba nik behintzat nire esperientziatik ere eta asko dudala ikasteko ze hasi berria naiz honetan, baina bueno, ba sasoikoa izatea ere eta era naturalean ez dakit, eta ekologikoan edo bueno, jasangarrian ekoiztea, ez dakit, adibidez barazkiekin edo bueno, nekazaritzan badago edo bueno, gero eta gehiago badago kontzientzia hori edo badakigu, ba ez dakit, ba tomateak oraingoak ez direla, ez? Ba udakoak direla edo horrela loreekin oraindik gertatzen da, nik uste dut ez, bueno, agian ez dakigu zer dagoen, nola ekoitzi den, ez? Edo zer dagoen horren atzean, eta egia da loregintzaren atzean, ez? Eta uste dugula, bueno, ba badela zerbait oso naturala, ez? Edo behintzat basoan hartutako lore batzuk, baina bueno, bada oso bai, ba, industria edo lore fabrika oso oso intensiboak, ez? Ordun bueno, ba nire ulertzeko erada beste bat, ez? Edo, bueno, ba bertan ekoiztea, sasoi koloreak ere daudela, bueno, ba jakitea eta ere leku bakoitzean lore batzuk egokiagoak izango direla beste batzuk baino, ba nik egia esan hemen, bueno, Nafarroan aurre Pirinioan, ba bueno, hotza egiten dut, nire lore sasoia ez da esango nuke ba oso handia, ez dakit ba Erriberan, osea oso zabala Erriberan egongo baldin banintz, baina bai badaude lore batzuk klima honetara, ez, eta honetara ba oso ongi egokitzen direla. Ordun ba niretzat azkenean da jakitea hemen zer emango den ongi, ez, eta bueno, ba horretan ekitea.
Ez ditugu beraz imaginatuko zure herbarioan ala herberetan egiten den bezala tulipan soro izugarriak eta beste modu bateko baratza bat izango duzuzuk, ezta?
Hori da, bai, ba, ere, eta gustatzen zait ere, bueno, ba, gero, zenik erabiltzen ditut, orduan tulipanak bakarrik izatea, osea, niretzat ez daka graziarik, ez, baina, bueno, orain tulipanak izatea, gero, ez dakize, erane, monak, ranunkuloa, gero, udakoloreak izatea, ez, osea, barietate handia izatea, gero ere, niretzat askoz gehiago ematen dit ere sortzeko, eta, bueno, bai, niretzat zentzua du horrek, ez? Edo ez dakit, edo negutegi bat dut jarri alko nioke negutegiari kalefakzioa izateko loreak urte osoan, ez? Baina bueno, ba ez da nire eredua, ez? Baizik eta bueno, ba beste gauza baten alde egiten dut, ez? Eta bueno, bai, ba ere kontsumitzen diren lore gehienak kilometro asko egin dituzte eta oso bai, oso era intensiboan ere ekoiztu dira. Orduan bueno, ba nire txikitasunetik ere, ba bueno, ba gauzak ere beste modu batean ere egin aldirela, uste dut.
Bai. Ze kasu horretan zer egiten duzu? Eskaintzaren araberakoa edo ez dakite eskatu egiten dizkizuten, zuk ekoizten duzuna eskaintzen duzun eta kito, alegia bada inor etortzen zaizu lore zehatzen batzuk eskatuz edo garaian garaiko varietateak zein diren jakinda, ba eskariren bat egiten dizute edo zuk dituzunak eskaintzen dituzu?
Bai, nik egiten dut, nik ditudanak eskaintzen ditut, ze bestela beti iruditzen zait hori, bueno, ba, demandaren arabera egotea, eta horrek asko alda ezake ez, baina, bueno, nik edo, oraindik batzuk probatzen ari naiz, eta ikusten dut, haizu, ba, hau ez du, ez da ongi, osea, ez du funtzionatu, honek bai, ezakitzer, baina, bueno, bai, saiatzen naiz nik, bueno, ba, hemen ongi emanen direnak, bai, hoiek landatzea, eta hoiek zero eskaintzea jendeari, bai, ba, ezakit, orain, zan nahi dut, adibidez, San Valentinen, ez, mundu guztiak arrosak nahi ditu, baina arrosak ez dira oraingoak, ez, edo, arrosak ekartzen dituzte Kolombiatik edo Ekuadorre, ez, orduan, ostras, bueno, ba zer dagoen horren atzean, ez, bagian, ez dakit, ba orain tulipanak daude, ba, bueno, bagian loreak oparitu nahi baituzu San Valentinen, ba, bueno, garaikoak oparitu, ez.
Bai, edo, bueno, San Valentinaren inguruan beste irakorketa batzuk ere okorretzen zaizkit, egia esan.
Ja, bai, egia esan, bai, agian ez dut, bai.
Ez, bai, ez dago.
Agian ez da, izan, adibidirek egokiena, baina horren nola, horrein dela gutxi pasaden, eta
bai,
bai. Inguruko artikulu asko egon dire, ba, bueno, hortxe.
Bai, ez, broma batzen, eta gainera, bueno, ez, garaizkampo esaten dena, edo ez dago garaitxarrik loreak oparitzeko ere, nahi balin bada.
Bai, hori da, bai.
Zure kasuan eta, karo, bertako lorei eta erperatzen baldin badiezu, hor, eta, bueno, ikuspegi, zure ikuspegia jakin nahi nuke, ba, naturalaren erritmoak askotan batzuk dira, eta gure bizitzakoak, beste batzuk, edo ez dira bat etortzen, edo izatez, inoiz gutxi datoz bat, non eta ez duzun lana hori kontuan hartuz egokitzen, ez? Eta kasu honetan, ba, lurreko produktu batekin lanean aritakoan, ba, ia ezin bestekoa izan daiteke hori xebera, ba, naturaren eta lurraren erritmuetara egokitzea. Orduan, zuk kontestu horretan nola egiten duzu lan, nola antolatzen zara, lore maria undia dagoenean, udaberrian imaginatu dezaket, lan pilak eta izugarria izaten duzu, edo ez, lortzen duzu pixka bat banatzea denboran, ba, lan desberdinak eginez, edo nola egokitzen zara hor?
Bai, ba, hori da, niretzat hori uste dut izaten ari dela, bueno, ez dakit zaiena edo zaienetarikoa, baina bai, ze azkenean da naturera egokitzea, ez? Eta hori esforzatzea, orduan, bueno, ba, batzutan pasatzen zaizu garaia, eta lan batzuk egin behar zenituen, eta ez dituzu egin, eta esaten dituzu, de, ostras, hau agian datorren urterarte ez dut egingo, ez? Ja pasada denboraldia, ez? Orduan, bai, izan behar duzu dena oso, bueno, bai, ba, oso planifikatua, eta jakitean noiz egin behar duzu, eta oso antolatu da, bai.
Eta hortaz kanpo, noski, behin loreak freskoan ez dute asko irauten, zuk lehortu ere egiten dituzun horretan, okerrezpanago tailarrak ere ematen dituzu, ala?
Bai, hori da. Bai, nik alde batetik ere, bueno, ba, lore freskoak saltzen ditut, baina, bueno, ba, ere adibidez esan dutuna ez, udaberrian edo udan, badaude hilabete batzuk lore asko ditu dala, ez? Eta bueno, ba, ez ditu dala guztiei, bueno, aterabidea ematen, ez? Orduan hoietako asko ere asko ba lehortzen ditut eta hoiek dira, bueno, ba orain ezin ditut saldu edo orain horrela daude, baina bueno, ba gero aurrerago beste gauza asko egin aldira horrekin, ez? Eta hori asko gustatzen zait ze horrela ere ematen diozu bezakit, ba, bai, aterabidea edo guztia probesten duzu, ez? Ba, bai. Eta bueno, eta beste batzuk ere baratzean bertan egotea eta hor, bueno, ba prozesu guztia egita ere gustatzen zait, baina bueno, bai, pixkat hori. Eta gero bestalde bai hoiekin tailerrak ematen ditut batzuk, ba lore tailerrak, sortak, kuadroak edo lakoak, bai.
Eta jendea gogo zurbiltzen da edo jakinmine zurbiltzen da?
Bai, nik uste dut, bai, egia da, bai, batez ere emakumeak animatzen direla nire tailerretara, eta baina, bai, gustatzen zaiela, bueno, ba, azkenean loreekin lan egitea egia san ere oso polita dela, ez, eta hori ere jasotzen dut asko tailerretan, ez, ba, bueno, ba, dela zerbait oso, bueno, bai, ba naturarekin pixka da lan egitea, hori hurbiltzea, bai, artea, lantzea, natura, bai, nik uste dut jendea gustora sentitzen dela, bai, baloreekin.
Bai, galdatzen dizun, ze izan ere, bueno, agian aurre iritzi bat da, baina, ba, gurean ez dut uste alako lore kulturarik dagoenik, edo lore sorta bat edo beste bai, baina oroar beste leku batzuetan askoz gehiago ematen da, ba, lore sorta agian lehorrak eukitzea etxean, edo etengabe berretzen diren lore sorta freskoak ere, agian bai etxe inguruetan eta landareak eta lore gixako batzuk jartzea bai, baina hortik aurrera ez dakite zenbateko lore kultura edo izan dezakegun, edo zuk hori nola ikusten duzun, zuk ere, ba bueno, gertuxiagotik bizi duzulako batez ere.
Bai, bueno, nik uste dut gutxika bai agian aldatzen ari dela eta jendeak, bueno, gero eta gehiago baloratzen dituela loreak. Egia da gauza bat da lorea gustatzea, ez, edo erasatea ze politak eta beste bat ere, bueno, ba, zuke zure etxean astero lore jarroi bat izatea, ez? Bueno, loreak ere ez dira merkeak, osea hori hor ere badago, baina bueno, ustu bai ez, eta ni konturatu naiz agian ba loregintza edo lore sorta tradizionaletatik, ez? Hortik pixkati esi agian badagola zerbait. Bueno, bidea, ba pixkat naturaren parte bat, ez, edo ezakit hori izatea, izan daitekenik, bai, ikusten dut gero eta lore kultura gehiago dagola, baina, bueno, horretan ere, ba pixkat lana egin behar dela. Eta gero hori ikusten dut orain, edo azken urteetan ere, gero eta proiektu gehiago daudela, bai eta Euskal Herrian ba loreak ekoizten dituztenak eta sortak egiten dituztenak, ba haien loreekin, ez ba ezakiteko adorretik edo herberetatik ekarritako loreekin, ez? Eta horrek nik uste dut ere beste balore bat duela eta jendeak ere hori baloratzen duela.
Zuri personalki zeate iriki dizkizu loreekin lan egiteak edo zertarako aukera eman dizu proiektu honetan buru belarri sartu izanak?
Ja, jo, ba, jauza asko uste dut. Ez dakiz, ba, herrira bueltatzea, adibidez, hori bazela nire naia, baina, bueno, beti nengoela, ez dakiz lana, ez dakiz zer, ni, bueno, ikasketezke kazetaritza ikasi nuen, baina, bueno, bai, ez dakit, bai, abentura oso oso bat murgildu naizena eta bai eta mundu berri bat ireki didate bai loreek egia esan eta ba naturan lan egiteko, naturarekin lan egiteko, kanpoan egoteko, bai lurrarekin beste harreman bat izateko aukera eta gero horrekin ere sortzea, ba bai. Bai, asko ematen ari diat egia esan loreek eta gero sarea egitea honekin, bai. Bai, hori ere oso importantea izaten ari da niretzat, beste proiektu batzuk ezagutzea, eta pixkat, bai, saretze hori, ez? Ba, batzutan lan hauek ere oso bakartiak direla, ez? Edo bakoitza dagola, osea, ni nire proiektuan ni bakarri nago, ba, hori, baratzean, eta gero tailerrean gauzak egiten, eta, bueno, ba, pixkat ere saretzea, bai, oso baliagarria ere izaten ari bizait.
Eta badaukazu zaudenetik askori mugitzeko tira egin gabe, baina batzuetan horrela ari zarenean eta izaten da, ba, ea iristen naizen alakotara hau egitea, edo jo, beste ura ari da loreekin hau egiten, eta hortik badago bide bat, edo badaukazula pretentziorik edo aurrera begira, badaukazun gogorik egiteko, zerbait egiteko, edo daukazunarekin, bueno, horrekin neurri hartzen nahiko lan,
ja, egia esan dudanarekin nahiko lan. Bai, nahiko lan eta soberan. Ez orain konturatu naiz, ba, baratzean zaudenean, inoiz ez dela lana amaitzen, ez? Osa, baizik eta zu jarri behar duzula muga, eta hori oso importantea da ere jakitea muga jarri zebestela, hau ere bada autoesplotazio konstantea. Baina, bueno, bai, baina ez dakit honetaz bizitzean iretzat ja da, bada, bai, bada asko, bai, bai, eta ezakit orain okurritzen zait, nik orain arte beti, bai, tailerrak egin ditut Iruñan agoitzen edo beti ateratzea, baina bai gustatuko litzaidake ere baratzea bera, bueno, landartze ditzen da edo gunea, izatea ere, ba, bueno, ba, pixkat bai topagunea, hor egitea, bueno, bai, bisitak, tailerrak, eta bai, jendea ere hurbiltzea nire ere mura, ez? Eta hori konpartitzea, eta hor gauzak egitea, bai.
Ba, ez da gutxi eta gainera izu zure herrira edo zure bailerara bueltatzeko aukera eman balin badizu horren atzetik ibilita, ba ez da gutxi. Katxalin Balfar, mila esker gurekin izateagatik, kontatzeagatik herbaria zertan den eta bueno, loregintza, lore zaintza, loreen buelta guzti hau gugana hurbiltzeagatik.
Bai, ba, mila esker, espazio hau eta aukera guen mategatik.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
botak lokatzetan ismurekin.
Beste aste batez, hemen gabiltza, botak lokatzetan sartuta, Ixmu launarekin, ongi etorri, Ixmu?
Mila esker, Eli, berrize.
Ba, izar moduz abiltza negua zure pizti artean?
Ba, ondo. Nahiko lasai, egia da. Naiz askoetera, nahi una baino gutxixatea, naiz kanpoa eta hueltak eta ematea, baina, bueno.
Zure pixkat hibernazioko animalia?
Pixkat ba naiz, bai.
Bueno, gaurko gaiari helduko diogu, ze gaur proposamen berezi-berezi bat dakarkizu, arrasto ez, hitz egingo dugu, eta ez zehazki, ba ezagit, bota lokaztuek paldosa duldun bulegoetan uzten dituzten arrasto ez, beste arrasto mota batzuk ekarko dizkiguzu.
Bai, hola xe, esatezu bezala, arrasto eta seinalen ingurun hitzeiten ibiliko gea gaur, eta kaso hontan, animalina. Animali desberdinenak. Baina, bai, oi da.
Hori, animali desberdinen digunen, eta gara, arrastoa zari gara, baina arrasto mota asko egongo dira, ba? Ez dira oinatzak bakarrak izango?
Hori da. Arrasto narten, azkenen, konei iritsi zait gauza politia, ze azkenen zuateatzea, ba, buelta bat ematea, mendia edo, eta animalik ikusi ditzakezu. Baino batzutan igual, zuiristeako ba, aldeindue, o beldurtu dia eta ez dituz ikusten. Baino, haue, ba, animalin, oza, behaiek ikusi gabe, ba, behaien presentzia somatzeko edo, eta ezagutzeko baliabide bada. Eta, joez, ba, zentzu hortan oso guai dago. Eta esatuzun bezala, arraston artean, ba, ez diala denak oinatzak, eta hoien arte neukiko genitun bai, ba, elikadura zantzuk, edo gordeleku takabike bai, portaera seinalek, hau ekibali izango zian, ba, ez dakit, igual ikuste baldin badeu, zuaitz baten, bapaten, dana lokaztuta, eta esateko, jo, eta hau ze izango zan, ba, ba, zera pentsatzen da, igual, ondo nik uste du putzu bat lokaztuta, eta esatu, ba, igual basurde ibilia hemen baino bat ematen, da gero igurtzen zuaitzan kontra. Hoi izango zan ez, portaera seinale bat, eta gero baita gorpu seinalek aurkitu ditzake baita, ba, hildako animalik, o janda izan dian animalik, bai.
Hori da, horrek informazio dexente emango du, esan duzuna gatik ez, portaera aipatu duzu, baina zerbait gertatu denarena ba heriotza izan daitekena edo bestela hori ba jandako animalia bat ateratzen baldin bada, agertzen baldin bada, horrek esan nahi du besteren bat ere ibili dela.
Hoi da, bai. Bai. Ta kasu hontan berez claro, bere komplikazioare baka. Osea, azkenen zuko aurkitze baldin bazu animali bat hilda eta jakiteko pazen izan dan, ba obra hori izatu duna. Ba, hoxe, ez tala errexarrexa, baina adibidez, ba, daude olako, bueno, ba, tip batzuk edo esango benuke, jakiteko, adibidez, egaztin kasu, egaztik, hilako egaztik aurkitu ezkeo, ba, segunetan nola da hon, luma kenduta,
bai.
Jakinezak egu izan dan, edo beste egazti bat, harrapatu duna egaztioi, edo ugaztun bat.
Alegia, desberdin kentzen bai. Dituzte lumak?
Hoi da, bai.
Ara.
Egazti bat karrapatze baldin bau, ba, bere mokoakin, kenduko txu lumak, perfektu. Bai, aurkituko deu luma bat, mo, edo luma asko, baino punta puskatu gabe dakenak, eta perfektu kenduta. Ugaztunen kasun, ugaztun bat, azeri bat etortza baldin bat, eta egazti bat harrapatze baldin bau, ordun bai tendula hautsi. Bai, hortzakin, ba, txikitu iten dut, eta orduan, hau, gero ikustea lumetan, bai, hola, utxita bezala daudela.
Ara, gehiago ere izango dira, adibidez, okurretzen zait, lepazuria eta arlakoak, lepora eraso egiten dutenak eta
bai.
Nondik erasotuta dagoen gorpua ere horrek emango du informaziorik.
Baita, bai, bai, bai. Hoi da, lepazurin da kasun, ba, ez dakit txupasangrez edo esatezien, ez?
Bai, hori da.
Bai, ba, hoi da, ba, bakoitzak daka bere ez dakit estrategia edo harrapatu alditzateko bere harrapakina. Eta hoxe bai, pistak desberdian kematizkigu, eh?
Zuek, egin izan dituzu, iltaera karrasto bila aritzeko eta?
Ba, justu, aurten ez errez, bueno, aurten otxaila da, eh, baino, aurreko urten eta duela bi baita, irteeran batin genuen, bai, bai fraixorotik, horringurutik, eta gero alkizane, bai, eta alkizako hau sogoa jontz, bueno, biak, baina alkizan dexente gauzatu batu genitun.
Eta zer nolako hori da, lia, kontatu, kontatu?
Bai, ba, alde batzik azeri arrastu, ba, bai gorotzak, ze gaina azerik normalen, ez behai bakarrik, baina nahiko bere izgarria da azerina. Iteitue behin gorotzak, ba, utzi edo jarri, nahiko bisible dian lekutan, barri baten gainen, edo landare baten gainen, hola ikusteko hortik han pasadala eta bere presentzia ba, hor bermatzeko. Bai, gero lumak baita aurkitu genitun, igual eroitako, hau etzan izan harrapatutako egazti batena, baizik eta ba, nola muda iteguen egaztik baita, ba, oitako lumo bat eroriko zitzaion, eta bixi aurkitu genuen, zea batena, urubia batena.
Ara.
Bai, oso politia.
Bai, hori da, oso eleganteak izaten dira bere lumak eta.
Bai, bai.
Konfusio arriskuak eta izaten dira, alegia. Leku ikusgarri batean, bisible batean ikusten bali moduzu gorotz bat, seguru dela azeriarena edo zalantza egiteko tarte batera izaten da, ba, zerena izan daitekeen, oinatzak ere, ba, ba, zeren hau den, ba, gutxi gora bera, ba, izan daiteke horkatzetik hasi eta basurle batera inokoa, edo nahiko argiak izaten dira. Begia beharko da, baita ere.
Bai, bai, bai. Baka bere, ez dakit, zailtasuna edo, egia da laguntzeula asko jakiteako ezagutzeak zure ingurun zer da hon, oze animaliz inguratzen zean. Ba, nik baldin makin nere ingoet, nere txetikan, ba, buelta bat eman, ingurutikan, eta dakit, ba, hoxe, gutxi gora beraz animali dauden, ba, surdek, azerik, orkatzak, ba, orkitze baldin baet, orkatz baten eoinatza dirudin, ba, arrasto bat, ez ez pentsatuko igual oreina dala. Zer nahiko antzeko dira gero, oso antzeko gauza oreinana, ba, esente hau nigu gadala, aurkitze baldin baet, txakur baten oinatza, alde pentsatu igual, azeria nadala, baina ez pentsatuko otxoa nadala. Ze bakit nik hemen ingurun ez dakatela.
Hori da.
Oain goz, behintzat.
Hori da.
Bai.
Ikusten, txarrantxa batean nik ere emango dizut aportazio bat, eta txarrantxaren batean bai. Ikusten baldin baduzu hile txuriskaren bat edo, etzazu pentsatu hartz polar batena denik.
Guztiz, bai, bai, bai. Bia, txarrantxatan da, eskotan pasa izan da, basurde entzeak zurdak ustet izan hauela.
Bai.
Ile gogorroik. Eskotan pasa izan.
Ikustarena?
Ikustea, bai.
Ara. Hori ere galdetu nahi nizun, noski orain irratizari gara eta zailtzen da bere zarrastoa bada pasaden bati pista jarraitzeko modu eta gugari gara arrastoaren atzetik gainera hau txez soilik esanten, baina entzuleren bat balen badan uke edo ari esateko moduan begira ba, ontan fijatzen balen bazera seguraski ikusiko duzu zerbait edo ohikoena izaten daen zerbait badago garai honetan.
Ba, a ber, garai hontan, egia da nola zuaitzak eta, bueno, asko osto gabe taula dauden, erreztasun gehiago dago kabik ikusteko adibidez. Mm. Egazen kabik, bai behaiek eraikitakok, edo, ba, okiak indako zuloa ikusteko, ba, erreztasun gehiago dago gain. Gero baita, bueno, gordelekuk eta hola igual zaixego, baino daude gero beste espezie batzuk adiez azkonarrak iteitu letrinak. Eta hauek ikusi ezkeo, jakingo zu segurazki azkonarra nadala, ze ez zuloa iteu, beak zuloa iteu,
bai.
Eta bertan bai beak eta bere bueno, familiko beste ba, banakok bertan ite, bueno, erabiltzen dute, letrina berdina erabiltzen dute, eta eotea ba, gorotzez beteta imaginatu.
Hala, bueno, bai. Ba, begia jarko diogu, eta ea. Etxe bueltan edo basora indako ibilalditxoren batean ikusteko gai garen edo zer aurkitzen dugun.
Bai, oixe, bai.
Bueno, ba, Ismu, hemen txautziko dugu?
Oso, no? Bai, primeran.
Ba, bikain. Ba, eskarrik asko gaurkoa gatik ere, adi-adi ibiliko gara, eta datorren erarte.
Bai, urrun gara arte. Ondo izan.
Gelditu makinak.
Eta jarraian, agenda kontuak. Eta agendan zenbait atera ditugu baude eta asteburu eta bueno astean zehar ere baude 11 ekintza beraz batzuk ekarri ditugu gaurko atalera. Asteko ostegunetik hasiko gara. Hilaren 26an, otsailaren 26an, arratsaldeko 6:30etan datu zentroen eta adimen artifizialaren inpaktu ekosoziala izango dute hizketagai Zapatenean, Gasteizen, itzaldi moduko batean izango da eta hain zuzen ere Araba Bizirik antolatuta, ba horiek landuko dituzte, ez inpaktu ekosozial duten batetik datu zentroek eta bestetik adimen artifizialaren erabilera badakizuea emaika proiektu badaudela eta datu zentroak ere badaudela araban jarri asmotan edo beraz, bueno, akezka eragin da itzaldia. Bestalde, biharamunean, hilaren 27an ostiralez, Araba lurraren defentsan solasaldia izango da arratsaldeko 6:30etan hau ere, Gasteizen baita ere, emakumeen etxean honakoan. Araba bizirik taldeko kide batekin solasean ariko dira, esan bezala emakumeen etxean Gasteizen, arratsaldeko 6:30etan hilaren 27an. Bestalde, larun baterai begira jarrita eta urte sasai honetan ohikoa den plan bat dakarkigu. Honako honetan deialdi bakarra jaso dugu, baina badakigu inguruan ere izango direla gehiago, beraz, hor zuen bilaketa ere egin beharko duzue. Baina tira, gaurkoan zuraluzera begira jarko gara. Otsailaren 28an, larun batean, zuhaitz eguna izango delako. Soraluzeko udalak eta Soraluzeko basobiziak elkarteak antolatu dute eta asmoa da goizeko 9:00etan elkartu eta abitzea eta iaia egun pasamoduko bat egitea eguerdi irarteko plana izango baita ba, zuhaitz egunaren bueltan. Urte sasoia dela eta horregatik diogu leku gehiagotan ere izango direla alako planak, ez dakit asteburu honetan izango den edo ingurukoetan, baina tira, interesa duenak ba, begiratu, adi ibili eta ziur aurkituko duela etxetik gertu xamar alako planen bat. Ostegun eta ostiralerako planak proposatu baditugu Gasteizen, larun bat eta igandean ere ez dira gutxiago izango eta ara behira jarraituko dugu. Errekale horren jardunaldi agroekologikoa kantolatu dituztelako eta hain zuzen ere bi eguneko egitaraua dute prestatuta. Hilaren 28an larun batean goizez hitzaldi eta aurkezpenak izango dira, ondoren bazkari eta artxaldez kontzertu bat. Eta iganderako berrez ere badute plana goizean tailerrak, aurkezpenak, solasaldiak eta gisakoak izango ditugu. Eta ondoren bazkari errekoia eta artxaldean jokuak eta jam session modukoak, beraz, bueno, agroekologiaren bidetik errekalde horren bertan ere izango da zertaz hitz egina. Eta gutxi gehiago, 11 plan gehiago ere badaude proposatzeko aste honetarako, baina hementxe utziko ditugu batzuk aletuta, nahikoa izango delakoan. Entzule, zer esango izugu ba, onaino gaurko gelditu makinak saioa, ongi izan, eta laster gehiago.
Gelditu makinak.